Не знам дали знаете коя е най-скъпата усмивка. Тъй като свързваме радостта с усмивката, макар че усмивката понякога е подвеждаща, има различни видове усмивки. Чували сте за ехидна усмивка, за саркастична усмивка. Не бих искал да говоря за тях сега, а по-скоро за онази усмивка, която разтваря душата, която е като слънцето, като любовта, за онази усмивка, с която Бог ни се усмихва всеки ден, слънчев ден, включително и днес. Всички почувствахме полъха на Неговата любов и вчера, и днес, в приятното време. Коя е най-скъпата усмивка? Децата в една църква посещавали всеки месец в съботен ден един дом за възрастни хора. И групата била разнородна по възраст. Там имало по-малки, по-големи дечица, но всички забелязвали малката Женет, защото тя била винаги усмихната. Това като че ли било най-слънчевото дете в цялата група. Всяка събота те подготвили няколко песни, имали няколко стихчета от Библията, всяко дете имало своето участие и посещавайки този дом, децата изпълнявали своята програма. Любимците на всички възрастни хора в дома била Женет, защото винаги се усмихвала. Един от тези хора в дома бил небезизвестният лекар, отдавна пенсиониран. Всички познавали този човек, той лекува всички деца, родителите на тези деца също го познавали, но така се е случило, че трябва да преживее старините си в този дом. Той по особен начин обръщал внимание на малката Женет. Всеки път отделял време, за да си поговори с нея и се наслаждавал на нейното усмихнато лице. А тя била като малко слънчице, както всички дечица обикновено. Това се повтаряло при всяко посещение в дома за възрастни хора. Женет никога не отминавала доктора, тя също очаквала тази среща, винаги имали какво да си кажат и винаги се разделяли като много добри приятели. Една събота, след програмата на децата, Женет не открила своя приятел. Съвсем умишлено огледала всички хора, всички присъстващи, но се уверила, че него го няма. Прибрала се вкъщи и когато трябва да разкаже на своите родители какво се е случило и как е минала програмата, първото, което казала, било: доктора го нямаше. Тогава нейният баща, така с въздишка, споделил: да, моето момиче, доктора го няма, защото той си отиде. Детето наивно казало: ами кога ще се върне? А татко отговорил: няма да се върне. Той си отиде. Но той оставил нещо за тебе. И това, което е оставил, е записано във вестника. Преди да си замине, доктора направил едно завещание, в което решил да изкаже своята благодарност на всички хора, които са имали специално място в сърцето и живота му. Имало списък с имена, там било името на шерифа на града, името на един от юристите в града. Списъка не бил много голям, все известни хора, все известни имена. Някъде между тях било името на малката Женет. На Женет, писал доктора, завещавам $10,000. Защото тя ме правеше щастлив със своята усмивка. Това е била най-скъпата усмивка, за която поне аз съм чел. Всъщност, има ли цена усмивката? Може ли да бъде заплатена? Бихте ли платили на някого, за да получите усмивка? А какво плащаме на Бог за Неговата усмивка, с която Той ни прави щастливи всеки ден? А готови ли сме ние да правим хората щастливи със своята усмивка? И какво струва истинската радост в нашия живот? Знаем ли нейната цена? Смятам, че християнина трябва да бъде олицетворение на радостта. Не мога да си представя тъжен християнин. Въпреки, че много често ние сме точно такива. И със сигурност нашите деца понякога си задават въпроса как изглежда радостния християнин. Защото, може би, не винаги ние сме точно такъв образец. Къде е тайната на радостта в живота на християнина? Къде бихме могли да открием причини, за да бъдем и ние радостни християни? Желая да потърсим отговор на този въпрос в една притча. Ние не познаваме тази притча като притчата за радостта. Но лично според мен тя е точно такава. Тук откривам радостни хора. Има съответните причини, за да бъдат радостни. Това е притчата за радостта. Макар че ние винаги сме озаглавявали тази притча като притча за талантите, но всъщност това е притчата за радостта. Искам да ви припомня няколко детайла, а после ще се спрем на някои от тях заедно. И тъй, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. За първи път ли казва Исус тези думи? Ами малко преди това, Матей 24 глава, той прави същото изявление. 36 стих. А за оня ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито синът, само Отец. Това е 24 глава, 36 стих. След това четем 25 глава, 13 стих. И тъй бдете, защото не знаете нито деня, нито часа. Имат ли нужда от тази информация японците, които бяха заляти от онази 10 метрова вълна вчера? За тях този ден и час настъпиха. 5 км в сушата е влязла тая вълна. При земетресението в Япония. Видяхте сигурно клиповете, чухте новините. Освен това, че е засегнала няколко атомни централи, последиците от което не се знае точно, може би какви ще бъдат, вече не са между живите. Знаем ли деня и часа, в който може да ни връхлети подобна вълна? Или един 2 тона джип, като он е в Бояна, който помете двама души и остави две деца сираци? Никой не знае деня и часа. Бихме ли били по-щастливи и по-радостни, ако знаем деня и часа? Не. Затова Бог ни е спестил това безпокойство, тази грижа, това притеснение. Точно за това, за да бъдем радостни. И да живеем пълноценно този ден, този час, днешния, настоящия, сега. За да бъдем радостни. Максимално радостни. И да доверим на Него утрешния ден, който може да ни поднесе всичко. И най-неочакваното. Никой не знае деня и часа. Когато Той ще дойде. Какво обаче знаем? Че Той ще дойде. Тук е причината за радост. Той ще дойде. Обещал го е. Заявил го е. И е дал гаранции за това. Със своето първо идване. Той ще дойде. Тук не се колебаем. Тук не се съмняваме. В това всъщност е и нашата идентичност като адвентисти. Той ще дойде. И никой не може да ни разколебае. Никой не може да ни разубеди. Може би тук е смисъла на радостта ни. Защото знаем, че Той ще дойде. Обещал ни е, сигурни сме, вярваме го. Това ни дава поводи за радост. Всеки ден. Въпреки бурите, вълните, премеждията, изпитанията, проблемите. Неизвестността. Никой не знае. Много неща не знаем. Неизвестността не е причина за безпокойство в живота на християнина. Той знае със сигурност, че Господарят му ще дойде. И още нещо знаем. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си. Какво им предаде? Една трета от парите си, от Бога. Една трета, една втора. Какво им предаде? Целият си имот. Много щедър е този господар. Той ме изумява със щедростта си. Познава ли ме толкова добре, за да ми повери всичко, което има, целият си имот? На един даде 5 таланта, на друг даде 2 таланта, на трети един. На всеки според способността му. И тръгна. Ето ви, още тук, причина за разногласие. Още тук, причина за недоволство, за завист, за безпокойство. Защо, Господи, допускаш неравенството в този свят? Нима е справедливо от твоя страна подобно отношение? Аз мисля, че не съм по-лош от другия. Аз мисля, че не бих се справил по-зле от него. Защо си допуснал това? Всъщност тук става дума за проблем, който решава господаря. Мога ли да оспорвам желанията, волята на господаря? На лице са две страни. Господаря и неговите слуги. На лице са и благословенията, които принадлежат на господаря. Всъщност господаря не задържа нищо за себе си. Той е изключително щедър. Той инвестира до последните възможности, до последния си капитал. Съвършено, изцяло. И го предоставя на своите слуги. Това не е ли повод за радост? Ето ви първата предпоставка за радостта в живота ни. Нашия небесен баща е дал всичко, което има на наше разположение. Той не задържа нищо за себе си. Дори тогава, когато се чувстваме ощетени, непълноценни, нека никой не забравяме, че Той ни е поверил всичко, което имаше. Целият си имот, всички свои богатства, всички свои благословения, и физически, и материални, и духовни, те са на наше разположение. Той не задържа нищо за себе си. Господар е щедър, не може да бъде опрегнат в алчност, в егоизъм, в себичност. Той е невероятен. А защо даровете са различни все пак? Ами, самият той обяснява. Защото възможностите са различни. Той не може да ми повери нещо, което не съм в състояние да управлявам. Той много добре ме познава. Много повече, отколкото самия аз познавам себе си. Не бих се чувствал комфортно с отговорности, надвишаващи моите възможности. Той ми е поверил толкова, колкото мога да приема. Толкова, колкото мога да реализирам, да осъществя. Това са моите възможности. Това са твоите възможности. Ето и причината за неравенство. Вместо тази причина да ме безпокои, да ме притеснява, да създава комплекси в мен, би трябвало да ме насърчава. Да ми прави още по-уверен. Защото Бог инвестира толкова, колкото мога да приема и с колкото мога да се справя. Оказа ли се прав господаря своята преценка? Причета доказва, че е така. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях. И спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, спечели ли още 1? Отиде, разкопа в земята, скри парите на господаря си. С други думи, би трябвало всеки да бъде доволен. Никой не би трябвало да има право за недоволство, за несъгласие. Господар е преценил възможностите на всеки и той не е сгрешил. Получи ли е 5, не чака, не се бави, не обсъжда. Веднага. Какво прави той? Веднага. Понякога ние си казваме, има време, ще помисля, ще изчакам, няма да избързвам. Този слуга не чака. Той не се бави. Той не отлага. Той действа незабавно, сега, в момента. Веднага. Същото прави и другия. Макар, че неговите таланти са два. Разликата е голяма. Между 5 и 2 имаме доста сериозна разлика. Между 2 и 1 разликата е по-малка. Но между 5 и 2 има очебина разлика. Той не се впуска в дебати с господаря, спорове, неодобрение, в несъгласие, в коментари. Два таланта. Благодаря ти. Колко съм ги чакал. С нетърпение съм чакал този ден. И тръгва. Незабавно. За да реализира. За да осъществи. И да ги умножи. За съжаление, само последния не се оказа достоен за доверието на господаря си. Дали намирате грешка в това, че господаря му се довери? Можем ли да допуснем, че господаря не прецени правилно възможностите на третия слуга? И въпреки всичко, той му завеща. Той му повери част от своите благословения. Въпреки неговото нежелание да се ангажира с тях. Насърчен съм от факта, че всеки получава. Че всеки получава доверие. Това е, може би, най-големия капитал, който имаме. Това е, може би, най-голямата инвестиция, която Бог влага във всеки от нас. Това е неговото доверие. В каква степен оправдавам това доверие? Ето тук идва и различието. След дълго време дохожда господаря на тези слуги и прегледа сметката си с тях. А когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Има ли от какво се срамува този мъж? Естествено, той не би могъл да направи нищо по-добро. Това е, може би, оптималното. Тук са максимално неговите възможности. Реализирали напълно 100% печалба. 5 на 5. И господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и рече: Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. До тук като че ли всичко е много близко, много сходно, много общо. Защо? Защото много по-лесно е да реализираш, да оползотвориш небесните благословения, отколкото да ги потъпчеш, да ги загубиш, да ги пропилееш. И двамата получават еднаква оценка. Господарят оценява тяхната доброта и тяхната вярност. За какво ни говори добротата на човека? Естествено, това е качество на характера. Най-ценното, най-важното, най-стойностното, което можем да предложим на нашия господар, е нашия характер. И всички небесни, земни, материални и духовни благословения имат стойност. Само тогава, когато развият, усъвършенстват един красив характер, един благороден характер, един характер, който прилича на Христовия характер, само тогава може да има стойност. И смисъл, благословението, което сме получили в рамките на нашия живот, то ще бъде оценено от господаря ни в небето. А той е инвестирал максимално и е дал това, което е съразмерно нашите възможности, за да развием, осъществим и усъвършенстваме този характер, подобен на Христос. Оценката обаче включва и верността. Какво всъщност е верността? Дали верността се фокусира само върху правилата, нормите, изискванията, послушанието? Или върху споделените отговорности? Всъщност господаря напуска територията, поверявайки благата си на своите слуги. И очакват те да реализират тези благословения. Да споделят тези благословения. Да умножат тези благословения. Верността е нещо много по-широко, като понятие, като идея, като разбиране. От нашето послушание на принципи, на правила, на норми, на изисквания, разбира се, те имат своето място в верността на слугата. Но верността надхвърля тези рамки. И двамата имат една и съща участ. Да влязат, да участват в радостта на господаря си. Всъщност, кой се радва тук? Радостен е господаря, радостни са и двамата слуги. И затова си мисля, че тази притча е притчата на радостта. Всички ли преживяха тази радост? А можеха ли всички да я преживеят? Аз считам, че всички са поставени при равни условия. Независимо, че единия получава по-малко, другия получава повече. Всички биха могли да споделят радостта на господаря, но не всички я преживяха. Трудно ли е да преживеем тази радост? Каква е причината? За да участваме в радостта на нашия небесен господар. Достатъчно е да приемем това, което Той ни е предоставил. Достатъчно е да прегърнем тези благословения и да ги споделим. Така се умножават. Споделената радост е двойна радост. Споделените благословения са двойни благословения. Осъзнаваме ли тази привилегия? Осъзнаваме ли, че смисъла на всички благословения в живота ни е да бъдат споделени? Да доставят радост на другите. И това е нашата радост. А това е радост и на нашия небесен господар. Чувстваме ли своя дълг да споделим тези блага? Материални, духовни и всички измерения на Божиите благословения, които достигат всеки дневно до нас. Господаря не е задържал нищо за себе си, а ние задържаме ли тези блага в себе си, заравяйки ги по някакъв начин, съхранявайки ги, без да ги направим достояние на другите. Не беше ли това големия проблем на еврейския народ? Този, над когото бяха изляти най-големите благословения, той ги прегърна, вкопчи се в тях, но ги запази за себе си. И не ги направи достояние на целия свят. Бог желае тези благословения да бъдат споделени. Желаем ли ние да направим това? Изпитвали ли сте тази дълбока радост, когато сте споделили Божиите благословения? Какво друго би могло да ви направи по-щастливи, по-радостни хора на тази земя, освен споделянето на Божиите благословения във вашия живот? Какво друго би могло да ми направи мен самия по-радостен, освен споделянето на благата? На какво се радват хората днес? Какви са изворите на радостта в нашия свят? Ами най-често се радват на това, което са постигнали, на това, което са си купили, на общественото положение, до което са достигнали, на поредната диплома там в съответния етап на образование. Това ги радва. Това ги впечатлява. Колко трайна е такава радост? Колко дълго можем да се радваме на своите материални придобивки? На общественото си положение? На признанието, което получаваме от хората? Колко дълго можем да се радваме? Колкото се радват децата на своите играчки? Подарявате играчка на детето си. Днеска цял ден играе с нея. Батериите се изтощават, сменете батериите, още един ден радост, колко дни? На третия ден, къде е играчката? Ми вече не се сещаме за нея. Колко дни е нова колата ви? Колко дни е нов телевизора ви? Компютъра ви? Колко дни? Ми всички сме едни пораснали деца. Колко трайна е радостта в този свят? Случайно ли Исус казва: радвайте се, аз ви давам радост и мир, не както този свят. Моята радост, моя мир са различни. И те са именно тук, да споделите благословенията, които съм ви поверил. Не съм задържал нищо за себе си. Целият си имот ви давам. Всичко, което имам, е на ваше разположение. Споделете го. Ще бъдете радостни. Това ще ви направи доволни. Ще ви изпълни с задоволство, с удовлетворение, с радост. И тогава ви очаква още една радост. По-голяма от тази, която сте имали тук на земята. Радостта на вашия небесен Господар. Можем ли да преживеем тая радост? Как можем да го направим? Защо толкова много хора и толкова много християни не успяват да преживеят радостта? Защо нямат радостно християнство? Каква е идеята на християнството изобщо? Да бъдем загрижени, тъжни, мрачни, внимателни, да не сбъркаме, да не съгрешим. Това ли е радостта на християнския живот? Бих искал да коментирам това, което преживява третия слуга. И тук намирам отговор на тези въпроси. Приближи се и този, който беше получил един талант. И той рече. Чета ви Матей 25 глава, 24 стих. И той рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жънеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се обоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето имаш своето. А господаря му в отговор каза: Зли и ленив слуга, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти прочие трябваше да занесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има изобилие. А от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Нека се върнем в началото на разговора. Приближи се този, който получи един талант. Какво разбирате от думите на този слуга? Какво установявате от тази характеристика? Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Женеш където не си сял. И като се оплаших, обоях се и така нататък. Какво става ясно от всичко това? Всичко казано. Ами за мен едно е ясно. Че този слуга не познава своя господар. Каква беше преценката на Люцифер в небето? Ти си много жесток, ти ограничаваш нашето развитие, ти си много строг, твоите правила са прекалено сложни, ние не можем да израстваме, ние сме ограничени, ти си поставил рамки. Жънеш, където не си сял. Честен ли е този слуга? Прав ли е в своята преценка? Само едно мога да кажа. Той не познава господаря си. Затова живее в страх. И затова не прави нищо. Освен да се пази, да не се греши. И за да не се греши, това значи да не загуби това, което му е дадено, той го заравя. Той го заравя. Той не поема риска на служенето. Той не поема риска на споделянето. Той никой не може да преживее радостта на другите. Той бездейства. Какво бихте казали за характера му? Не е нужно ние да го казваме. Господаря го казва. Ти си лош човек, казва господаря му. Ти и своя характер не си развил. Ти и характера си не си усъвършенствал. Защо? Защото си злоупотребил с моите благословения. Каква е целта на Божиите благословения в нашия живот, брати и сестри? Отново се връщам към тази идея. Бог желая да усъвършенства характерите ни. Но не като бездействаме, а като споделяме тези благословения. Именно тук, именно това е пропуснал третия слуга. Имайки един талант, той се усъмнил в преценката на господаря си. Или се е надценявал и роптаял за това, че заслужава повече, или просто е оказал своята безотговорност. И в двата случая той е показал недоверие в господаря си и непознаване на господаря си. Господарю, аз те знаех. Той има претенция, че знае. Но всъщност показва, че не познава господаря си. Защото в неговите очи той е строг. Той жене без да се е. Той не е справедлив. И така, третия слуга никога няма да преживее радостта на своя господар. Нито сега, нито в онзи славен ден, която всички верни и добри слуги ще преживеят тази радост. Ще влезе ли някога третия слуга в радостта на господаря си? Никога няма да влезе. Всъщност, скъпи приятели, млади хора, брати и сестри, всеки човек ще влезе в радостта на своя господар. Ако мой господар е бил този свят със своите материални ценности, примамки, изкушения, ако този свят е господар на моя живот, аз рано или късно ще влеза в неговата радост. А тя е трайна, нетрайна, мимолетна, преходна, временна, нищожна. Ако мой господар е бил небесният господар, и аз съм живял с неговите благословения и съм умножил тези благословения, споделяйки ги с другите, аз ще имам радост не само сега, не само в този свят и в този живот. Той ми обещава своята небесна радост във вечността. Той споделя с мен не само на тази земя своите благословения, но той споделя с мен и своите небесни благословения, включвайки ме в своята небесна радост. Това е притчата на радостта. Двама слуги и един господар тържествуват. Те са радостни, защото взаимно са преживяли нещо общо. Взаимно са споделили, взаимно са реализирали богатствата на небето. А тези богатства са Божията любов и спасението. Това е имота на небесния ни господар. Спасението и любовта му. Имаме ли това спасение? Имаме ли тази любов? Споделяме ли я? Тогава ще бъдем радостни християни. И никой не може да ограби радостта ни. Нито нещастие, нито проблеми, нито незгоди, нито лишение. Ние сме радостни. Преживяваме една радост, която продължава във вечността. Имаме ли тази опитност? Защо толкова често сме потиснати, отчаяни, обезтречени? Защо толкова често забравяме, че целият имот на небето ни е поверен, че той е на наше разположение? Защо понякога се съмняваме, че господар е сбъркал в преценката и когато е раздавал талантите, не е преценил на какво сме способни, какво можем да направим? Няма да имаме радост, ако е така. Но ако му се доверим и ако бъдем сигурни, че той ни е дал точно толкова, отколкото се нуждаем, колкото можем да понесем и да реализираме, ще бъдем радостни и ще споделим това, което ни е дал. За да имаме радост, както сега, така един ден в царството му. Малко по-надолу то обяснява, кога идва радостта. Аз бях онзи, който беше жаден. Аз бях онзи, който беше гладен. На мене го направихте. На мен го поверихте. То се върна обратно при мене, защото споделихте с другите всички благословения, всички дарове, които ви осигурих. Едно от произведенията, които винаги ме е вълнувало, всъщност това е едно от най-силните антивоенни произведения в националната ни литература, разказа «Последна радост» от Йордан Йовков. Ще ви върна в ученическите години, поне ще се опитам, като ви припомня за този странен човек, странен в очите на хората, който винаги усмихнат и винаги радостен и винаги в ръката си държи цвете. Не за да спечели да го продаде, а за да го подари. Като че ли душата му е цвете. В очите на хората е малко нестандартен и не винаги разбран. Понякога дори му се подиграват. Но той е винаги радостен. Той носи тази радост със себе си дори и във войната, в която трябва да участва. По силата на обстоятелствата. И той е там, в редиците на войната, на войниците. Но и там ще откриете, че носи на шинела си цвете. Една девойка му е подарила една хризантема и той е сложил тук. Защото душата му е цвете. И той живее с радост. Макар и там в условията на войната. И сякаш нищо не е в състояние да помрачи радостта му. До оня момент, в който един груб войнишки бутуш стъпва на хризантемата. тогава нещо се щупва в душата му. И когато става вече жертва на войната, последното нещо, което забелязва и към което протяга ръката си, едно мъничко цвете. Така приключва общо взето разказа. Той е доста дълъг. Мислих си за радостта. Кое е последното нещо, което ще съхраним в себе си? Когато този свят се опитва да ограби всичко, когато безбройните войни на всички фронтове, икономически, социални, емоционални, семейни войни, постоянни, хронични, временни, периодични, какво ще ни съхрани? Не е ли точно тази радост, която имаме, преживявайки любовта на Христос? Изпълнени с любовта на Христос, осъзнавайки небесните благословения, приемайки ги, споделяйки ги, нуждаем ли се от тази радост? Нашия свят има нужда от радостни хора. И ние трябва да бъдем носители на радостта. Не само тук, някъде видимо поставени, а в сърцата ни, в излъчването ни, в отношенията ни. Колко би бил различен живота ни, в семействата ни, в обществото ни, в църквата ни, ако наистина преживяваме радостта. Мой приятел ми разказва как се провежда богослужение днес в една еврейска синагога. Не съм бил на такова богослужение, някъде бил в чужбина и разказваше колко впечатлен е от чувството, което го обзело. А това е само радост. Радост да бъдеш с Бог. Да усещаш присъствието му. Да преживееш любовта му. А радостта не може да се скрие. Тя е заразителна. Има в момента смехотерапия. Чувахте ли за терапия? Лекуване със смях. И хора мрачни, депресирани, потиснати отиват, за да бъдат излекувани. И се смеят. Когато всички около тях са усмихнати, и те започват да се смеят, да се радват. А ние усмихваме ли се? Със сигурност понякога ни липсва. Затова тази вечер. Аз вярвам, че посланието на Бог, че с тази притча е, усмихни се. Като слънцето, като малкото дете, може хората да мислят, че си люцкан понякога, с цветето, с хризантемата на ревера, но нека това цвете бъде моето сърце и твоето сърце. И нека тази радост да прелива, за да продължи един ден в радостта на нашия Господар. Това е моето пожелание. Амин.